Viața mea, drumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei și la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și astăzi intenționăm să continuăm interviul început în episodul anterior cu Adriana Fironda. Adriana, bine ai venit la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate.
Mulțumesc și cu mare bucurie vreau să continui ceea ce povestea vieții mele și ceea ce am spus în episodul anterior.
Spuneai în episodul anterior, facem o scurtă trecere în revistă a punctelor discutate în episodul anterior. Spuneai cum ai crescut într-o familie de creștini, mama ta era penticostală, tatăl ortodox, cum ai fost crescută în spiritul moralei creștine, în frică de Dumnezeu. Spune despre perioada ta din adolescență, perioada marcată de nonconformism și de rebeliune la cei mai mulți dintre tineri, dar poate cel mai bine este să te las chiar pe tine să faci o scurtă trecere în revistă decât să împărtășesc eu aceste lucruri ascultătorilor. Așa că te-aș ruga pe tine.
Prea multe, sau pe scurt să spun, copilăria și adolescența mea văd sub semnul creștinismului, însă fără relevanța concretă pentru viața mea. Adolescența însă mi-a dus ceea ce aveam nevoie, adică o întâlnire personală cu Iisus Hristos prin mărturia unei fete, Adriana Călin, care a avut un impact deosebit în viața mea. Sunt gata să împărtășesc experiențele din viața mea după acel episod de creștere pe care l-am avut în grupul Amin și să vă mărturisesc și să împărtășim cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și m-a folosit pentru lucrarea Lui și pentru creșterea altora.
Deci au fost câțiva oameni în viața ta care s-au ocupat de tine, a fost grupul Amin, oameni care s-au ocupat de tine pentru a te ajuta să crești spiritual. Pentru că știm, chiar Biblia spune, atunci când ne naștem din nou, suntem prunci în Hristos. Deci avem nevoie de creștere. Atunci când ajungem să ne schimbăm cu 180 de grade direcția vieții noastre, sensul vieții noastre, când lucrurile care însemnau ceva pentru noi și care erau importante pentru noi și care erau valorile vieții noastre, scara noastră de valori, când aceste lucruri se schimbă radical toată mentalitatea noastră, tot felul nostru de a gândi, din momentul respectiv, relația cu Dumnezeu este cel mai important lucru pentru viața noastră. Toate aceste lucruri în această perioadă de pruncie spirituală, cum am putea o numi, ai fost ajutată de oameni care la rândul lor au fost ajutați de alții și care reprezintă de fapt modelul biblic.
Exact, fiecare... Timotei 2:2. Ce au zis de la mine în fața multor oameni, învață și fii în stare să dai mai departe unor oameni care la rândul lor să învețe pe alții. Un principiu biblic care în viața mea a funcționat și mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru existența lui.
Acesta este principiul pe care chiar Mântuitorul nostru iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, ni l-a lăsat: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit voi, tot ce v-am poruncit eu, făcând ucenici, botezându-i, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Din nefericire, destul de puțini dintre noi, cei care ne numim creștini, ne gândim la responsabilitatea noastră de a ne ocupa de alți oameni, de a îi înțelege pe cei din jurul nostru, de a ajuta să treacă peste momente grele în viață, de a fi pentru ei un, un far, o lumină, cum spuneai tu în episodul anterior, de a fi un punct în care să găsești dragostea lui Dumnezeu. Știi că ai o problemă, te duci la fratele tău de credință, la cel care este un om al lui Dumnezeu și poți să-ți împărtășești problemele, poți să-ți deschizi sufletul.
Aminteam și episodul anterior a demarat sub auspiciile, să zic, fericirii. Fericirea în viața mea, printre altele, deci în primul rând este să-L caut pe Dumnezeu și voia Lui în viața mea. Și voia Lui în viața mea se manifestă prin a avea grijă și a-mi iubi frații și a avea grijă de nevoile lor în mod concret. Asta am învățat de la cei care au avut grijă de mine. Așa am învățat și așa m-au învățat ei modelul biblic și la rândul meu îmi doresc să aplic acest model, să am grijă de familia mea, în primul rând Dumnezeu m-a pus în familia mea, să am grijă de nevoile soțului meu, a copiilor mei, însă niciodată să nu întorc spatele celui nevoie de lângă mine, din biserică. Și consider importantă implicarea mea ca și creștină în creșterea celor născuți din nou de curând. Am avut un bebeluș mic, știu ce înseamnă să fii așa mic, neajutorat, să trebuiască să depindă de tine în orice domeniu și în orice moment al vieții lui. Exact așa este și cu un creștin născut din nou. Dacă lăsăm la voia sorții, vine în biserică, se predă Domnului, își dorește în viața lui schimbarea, însă abia atunci are nașterea loc și poate nici măcar atunci, că de fapt pocăința este înnoirea minții, metanoia, preschimbarea, cum ai spus mai înainte, valorilor. Și un om care se predă lui Hristos, de fapt el își exprimă dorința de a se schimba, abia atunci își exprimă nevoia de a fi altfel. Deci așa văd eu lucrurile, optica mea personală și, nu știu, cred că este foarte biblică. El își exprimă atunci dorința de a fi altfel, însă Duhul Sfânt
își exprimă de fapt ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul
veșniciei. Exact. Și abia atunci are nevoie, deci din acel moment are cu atât mai multă nevoie de supravegherea unui alt creștin, de îndrumare, de rugăciune, de ajutor în a crește. Un bebeluș singur nu se poate hrăni, nu se poate deplasa, stă, plânge până moare săracul de el dacă nimeni nu-l bagă în seamă și nu-l ajută. Și în acest sens vreau să subliniez inițiativa bună pe care grupurile de tineret au în biserici, creșterea aceasta de la persoană la persoană, deci implicarea care trebuie să fie. Grupul de casă, biserica, care să crească acolo în legătura mea cu a ei, cu a lui, frații noștri cu care ne întâlnim zilnic, sau știu, am o colegă, un coleg la serviciu sau la școală, cu el pot să formez o biserică, acolo unde sunt doi sau trei, este și Iisus Hristos împreună cu noi și este biserica lui Hristos. Și acolo trebuie să...
Îți pare rău de viața pe care ai lăsat-o, viața pe care o aveai înainte de a alege calea, de a-L alege pe Cel care este calea, pe Iisus Hristos?
Oh, oh, oh! De multe ori am stat și m-am gândit la viața mea și, cunoscându-mă bine acum, mi-am dat seama că ori aș fi sfârșit-o...
Te cunoști bine? Este o glumă.
Retoric,
cunoaște-te pe tine,
da,
însuți.
Da. Deci, în mare, mă cunosc și știu cum aș reacționa dacă s-ar întâmpla asta sau asta și mi-am făcut și niște teste. Mi le-am interpretat singură. Acum, între noi, nu. Mi-am umflat rezultatele. dar cunoscându-mă și... Văzând consecințele păcatului și știindu-le, crede-mă, m-am gândit de multe ori, dacă nu m-aș fi convertit, dacă nu l-aș fi acceptat pe Iisus în inima mea și să cresc, ori m-aș fi sinucis, ori, nu știu, n-aș fi dus-o deloc bine. Și cum să-mi pară rău că am scăpat de ceva foarte îngrozitor? Deloc. Și cel mai mult mă bucur pentru viața pe care o trăiesc acum, dar cel mai mult mă bucur pentru viața veșnică, pentru veșnicia pentru care sunt asigurată. Și nu pot zic că acesta a fost motivul și mobilul meu, gata, mă pocăiesc numai ca să ajung în cer. Nu, ci de dragostea pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, am ajuns să să cred sau... Destul de greu să exprim toată frământarea din inima mea de atunci, toată liniștea și toată bucuria din inima mea de acum.
Cum s-au întâmplat toate aceste lucruri? Cu siguranță sunt printre ascultătorii noștri, ascultători sau ascultătoare, care își pun această întrebare. Cum s-a întâmplat această schimbare în viața ta? Care-i rețeta?
Am mărturisit și în episodul trecut despre omul cheie, omul care am văzut lumina, acea colega mea de la liceu, Adriana Călin, în care am văzut fața lui Hristos. Nu pot să vă spun, de fapt am văzut de atunci mulți oameni care îl arătau pe Hristos în ei, dar acea fată, eu fiind obișnuită cu biserica tradiționalistă, în care nimeni nu te întreba de sănătate sau să vină lângă tine și să-ți explice, uite, știi, trebuie să-L accepți pe Iisus în inima ta, trebuie să crești, să văd acel lucru. Deci nimeni nu a făcut cu mine așa ceva. La un moment dat m-am revoltat împotriva bisericii, împotriva ceea ce se numește autoritatea bisericească sau... M-am revoltat. Însă în acea tânără, în acea fată, l-am văzut pe Iisus și când spun asta, nu o spun metaforic, crede-mă, l-am văzut pe Iisus, pe fața ei și am știut de la un kilometru că fata aceea are ceva, are secretul, are ceva și mi-am dorit să o cunosc mai bine. Însă viața mea a continuat pe mersul ei așa de rebeliune, întâlniri cu fete, cu băieți necreștini, normal, muzica aceea care era atunci la modă și dans și toate lucrurile acestea. Și îmi doream în același timp să o cunosc, să văd ce se întâmplă cu ea. Și în adolescență am conștientizat problemele majore, să spun, de unde vin, ce sunt, ce se întâmplă cu viața mea, ce mi-aleg pentru viața mea. Mi-am dat seama că viața înseamnă mai mult decât să mă trezesc, să mănânc, să merg la școală, să vin apoi. Viața înseamnă mai mult decât atât.
Și să mă gândesc că nu am bani sau nu am una și alta sau că mi-ar trebui una și alta.
Da, mult, mult mai mult decât aspectele materiale.
Spre, da.
Și am ajuns în așa măsură preocupată de aceste lucruri încât mi-am refuzat, pot să spun, contactul cu ceilalți. Am ajuns atât de închisă în mine, eu care eram foarte veselă și prin natura mea, temperamentul meu este sociabil și am ajuns așa foarte închisă. A fost momentul de criză pe care Dumnezeu l-a folosit ca acea fată să vină la mine, eram colegi de clasă, și să vorbească cu mine și așteptam asta de pe buzele ei, parcă îi sorbeam cuvintele și m-a rugat să merg cu ea. Mi-a zis, nu vrei să vii cu mine undeva? Am știut imediat că mă cheamă la biserică și foarte încântat am spus, ba da, doream să văd ce fel de adunare are, unde merge ea, la ce biserică de ea, e așa schimbată. Și eu în copilăria mea mergeam la o biserică în care nu se întâmpla nimic, toate lucrurile erau la fel. Nu știu, nu l-am văzut pe Iisus acolo. Poate eram prea mică, poate nu aveam ochii cum trebuie deschiși, dar eu nu l-am văzut pe Iisus acolo. Acum când merg la acea biserică, mă gândesc că sunt frații mei acolo și altfel pun problema. Și prin acea fată am ajuns și prin mărturia ei și prin creșterea ei, atenția asupra mea a fost îndreptată și m-a ajutat să-L cunosc pe Iisus și să-mi doresc să cresc în cunoștința Lui, în cunoașterea Lui.
Se întâmplă să nu beneficieze sau să nu se ofere această șansă fiecărui om de a avea pe alții ca model, de a avea un alt om ca model sau ca far călăuzitor, ca lumină, dar rămâne un model etern, rămâne Iisus Hristos. Chiar dacă nu întâlnim oameni, tu ai avut un har deosebit să întâlnești un om după care să te poți orienta. Chiar dacă nu întâlnim oameni după care să ne putem orienta, rămâne Iisus Hristos. Ca model central al vieții noastre.
Știi, conștientizez ceva. Eu știam că Iisus este în ea și prin ea l-am cunoscut mai aproape pe Iisus. Cum să spun? Ea a fost acea lumină care mi-a arătat ușa, înțelegi? Și nu știu, așa îmi pare rău când îmi spui asta și îmi dau seama că așa este, când ar trebui ca fiecare creștin să fie acea lumină care să indice ușa, adică pe Iisus, știi? Ar trebui fiecare din noi să ne punem problema asta, oriunde am fi și oriunde ne-ar duce pașii, să fim acea lumină care să arătăm ușa pentru alții. Nu știu, e foarte trist că nu se întâmplă asta cu fiecare.
Ai terminat facultatea de psihologie. Psihologia este un domeniu destul de vast, destul de nou. Care sunt problemele majore cu care te-ai confruntat la psihologie din punct de vedere al principiilor pe care și al instrumentelor, al metodelor pe care psihologia le oferă pentru binele oamenilor?
Un principiu de bază în psihologie este plăcerea. Adică, dacă tu ești satisfăcut, tot e ok. Totul trebuie să convergă spre satisfacția ta. Ai eu știu ce boală psihică, ai eu știu ce tulburare, asta înseamnă că nu ți-ai satisfăcut nu știu ce nevoi.
În copilărie.
De obicei de acolo se pleacă, deci scormonim până în copilărie, până în viața prenatală și mai nou, lucru cu care nu sunt în nici cea mai mică măsură de acord în viețile anterioare. Deci o consider una din cele mai mari blasfemii și un păcat. Biblia spune oamenilor le este rânduit o singură dată să moară, după care vine judecata. Dacă Dumnezeu ar fi, dacă ar fi existat viața anterioară, sunt sigură că Biblia nu ar fi ascuns acest lucru și Dumnezeu ne-ar fi povestit ca un tată de încredere pentru copilul lui, ne-ar fi spus ce ni se întâmplă în viitor și, sau ce ni s-a întâmplat în trecut. Deci ăsta este un principiu, să revin în psihologie.
Reîncarnarea nu are niciun fel de legătură cu Biblia, din contră, este o filozofie, este un principiu anticreștin, reîncarnarea.
Și, da, o minciună satanică prin care diavolul ia mințile multor oameni. Este așa cum zice în Matei 24, o rătăcire a zilelor de pe urmă. Să revin la principiul psihologiei, plăcerea. Voia lui Dumnezeu este sfântă, desăvârșită și plăcută. De asta, voia aceasta lui Dumnezeu nu-ți garantează plăcere 100%. Sunt căsătorită și pot să-ți dau un exemplu bun, cu familia. Avem deja 13-14 ani de căsnicie împreună și crede-mă...
Să vă dea Dumnezeu mulți ani binecuvântați.
Mulțumim, câți ani ne-i dă să-i petrecem lângă el și unul cu altul. De multe ori am avut probleme în familia noastră. Deci știu, toată lumea are probleme. Și uite ce soluție oferă societatea pentru problemele din căsnicie. Nu ești satisfăcut, nu ești împlinit, nicio problemă, divorțează. Totul pentru satisfacția ta, pentru plăcerea ta. Ți-a plăcut cu tare persoană, X, bărbat, X, femeie, nicio problemă, du-te, ia-o pentru plăcerea ta. Așa spune filozofia și psihologia viacului, însă Dumnezeu are un set de valori veșnice, un set de valori pe care noi ca și creștini trebuie să ne ridicăm și să le promovăm și să le strigăm la toate colțurile de stradă și oriunde ne-am afla. Dumnezeu spune nu păcatului, chiar dacă asta mă face pe mine să mă doară. Eu meu de fapt suferă, firea mea veche. Nu eu în concepția, să zic, psihologică, eu știu, ca personalitate, ca sinteza multor procese.
Da.
Ci eu ca fire, ca natură păcătoasă. Dacă...
Ca o paranteză, am citit un studiu estimativ, cred că din Financial Times. Cuplurile care trăiesc împreună înainte de căsătorie au șanse de 50% să divorțeze în primii 5 ani de căsătorie. De asemenea, au șanse de 60% să divorțeze în primii 8 ani de căsătorie. Deci 60% dintre cuplurile care trăiesc împreună înainte de căsătorie au 60% șanse să divorțeze în primii 8 ani de căsătorie. Spre deosebire de cuplurile care trăiesc împreună doar din momentul căsătoriei și a căror căsătorii sunt mult, mult mai trainice. Eu cred că Dumnezeu este, știe de ce a spus să faci așa, să nu faci așa, să faci așa, să nu faci așa. Cred că nu ne-a spus-o ca să ne
obstrucționeze. Da, ideea mea era pe direcția asta. Adică eu în familia mea nu mă mai înțeleg cu soțul meu, dar ce se întâmplă? Cea mai ușoară soluție, divorțez. De ce să îmi chinui eu viața și sufletul ca să trăiesc lângă el? Pentru că așa spune Biblia, Domnul urăște despărțirea în căsătorie și multe alte
și pentru că
citate.
Am făcut,
da.
Și pentru că am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu,
exact,
la
exact.
Bine și la rău, voi fi alături de soția mea sau alături de soțul meu.
Deci ce, pentru ce să mă chinui când am o soluție mult mai ușoară pentru bunăstarea mea? Sau, alt exemplu, de ce să am acest copil în acest moment când toate merg în apă, dar când mulțumirea mea, cariera mea, realizarea mea se pun pe primul loc? De ce să am acest copil să mi-l ratez? Nu, soluția avortului o propune lumea, însă Dumnezeu este clar și tranșant. Dumnezeu ne spune, nu ucideți. Deci asta promovează lumea și uite, sunt sigură că Dumnezeu m-a dus la psihologie cu un anumit scop și eu trebuie să mă ridic și să fiu întotdeauna acel glas care strigă voia lui Dumnezeu. Trebuie să am curaj și să spun întotdeauna, Dumnezeu spune la acest lucru păcat și Dumnezeu spune la acest lucru păcat și...
Pentru că la urma urmelor, eu cred că nu doar cei care sunt creștini și care trăiesc o viață creștină și care cunosc voia lui Dumnezeu și care caută să cunoască voia lui Dumnezeu în Ioan capitolul 17 cu versetul 3, cred că e citatul corect, spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. La urma urmelor, acesta este de fapt secretul. Acesta este să îl cunosc pe Dumnezeu. Eu cred că și cei care promovează lucruri în contradicție cu principiile lăsate de Dumnezeu, cum vorbeam înainte despre reîncarnare sau care spun că pot să divorțez sau pot să fac avort sau pot să fac orice, eu cred că și acei oameni în conștiința lor sunt atenționați de Dumnezeu.
Da, dacă nu au atât de multe lucruri care să le năbușe conștiința. Dar oricum Dumnezeu spune clar că am lăsat în inima lor gândul veșniciei și există această morală născută. Consider important ca creștinii să se implice în studiul psihologiei, pentru că psihologia de obicei văzută nu din optică creștină, deci din perspectiva omului nenăscut din nou, ridică omul la rang de zeu. Și este important ca creștinii să se implice în studii ca să-l pună pe om exact acolo unde e locul, sub autoritatea lui Dumnezeu. Se studiază despre om, despre procesele lui, despre eul lui, despre toate lucrurile acestea legate de om, pentru om, pentru binele lui, însă totul sub autoritatea lui Dumnezeu. Și cred că cât mai mulți creștini ar fi bine să se orienteze în direcția aceasta, pentru a nu lăsa ca cei nenăscuți din nou să dețină monopolul și să învețe și să ajute oamenii după niște lucruri, după niște principii și valori care de fapt sunt non-valori.
Și cât de potrivit este ajutorul respectiv când îl înveți pe un om să-și caute trecutul chiar în viețile lui anterioare, să vadă ce s-a întâmplat acolo, din moment ce totul este o minciună, din moment ce n-am avut niciun fel de viață anterioară. Și asta este singura viață pe care o avem.
Exact. Rolul psihologului în viața
efectiv se bazează pe o minciună, la urma urmelor, prin cel puțin acest principiu. Nu vreau să arunc anatema pe psihologie, Doamne ferește, dar acest principiu de a căuta în urmă, chiar și în viețile anterioare, se bazează pe o minciună.
Da. Rolul psihologului în viața omului este atunci, în momentele de criză, de fapt. Și dacă în momentele de criză te prezinți unui om cu niște lucruri false, cu niște lucruri care nu zidesc, care nu îl duc nicăieri, omul acela este condamnat să trăiască într-un cerc vicios de neputință. veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și adevărul este Iisus Hristos, Dumnezeu. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, ești liber și poți să ajuți pe alții în mod corect.
Poate ar fi bun aici să citesc din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel că au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. A fost cuvintele Apostolului Pavel din Epistola către Romani, capitolul 1.
O ilustrare perfectă a lumii în care trăim, a valorilor care se promovează și consider că viețile noastre ca și creștini trebuie să se ridice împotriva acestor lucruri, să mărturisească prin fapte și prin vorbe. Exact contrariu. Da.
Adriana, îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate. Cu speranța ca ceea ce am discutat, ceea ce ai prezentat și ceea ce am discutat împreună să fie de un real folos pentru ascultătorii noștri. Ne despărțim acum de ascultători. Dacă vrei să adresezi câteva cuvinte ascultătorilor în scurtul timp care ne-a mai rămas.
Aș vrea ca mărturia vieții mele, care a fost transformată prin Duhul lui Dumnezeu într-un timp, nu pot zic într-o zi exact, într-un timp, aș vrea ca această mărturie să influențeze și pe alții și aș vrea ca fiecare creștin să devină conștient de valoarea lui ca și creștin.
Îți mulțumesc încă o dată. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Și-ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți Transformate.